Σκέφτηκα να αρχίσουμε φέτος με ένα θέμα που είναι επίκαιρο πάντοτε στην Εκκλησία, το θέμα των αντιαιρετικών. Γιατί έχουν εκστρατεύσει εναντίον της Ορθοδοξίας τώρα η Σάρα η Μάρα και το κακό συναπάντημα, να δούμε μερικά στοιχεία για να τα ξέρουμε και να είμαστε εμείς κατοχυρωμένοι. Μια θετική συνέπεια της συγχύσεως των γλωσσών στη Βαβέλ είναι που βάσει των ονομάτων ξεχωρίζουμε αιρετικούς και αλλοθρήσκους. Όλοι αυτοί ονομάζονται με το όνομα του ιδρυτή τους. Σβιγκλιανοί, Λουθυρανοί, Μαμεθανοί κλπ. Ενώ οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε τέτοιο όνομα. Λεγόμαστε Χριστιανοί απλώς από το όνομα του Χριστού μας, αλλά δεν είμαστε ομάδες οι Ορθόδοξοι. Οι αιρετικοί με τις ψηφίδες της Αγίας Γραφής φτιάχνουν άλλη εικόνα. Ψηφίδες, ξέρετε, που κάνουν τα ψηφιδωτά. Παίρνουν τα χωρία οι αιρετικοί και βάσει αυτών φτιάχνουν μια εικόνα που είναι διαφορετική από την εικόνα της Βίβλου. Αυτό κάνουν οι αιρετικοί. Ο αιρετικός εξυψώνει τη δική του νεύρωση σε καθολική πάθηση. Αιρετικοί σωζόμενοι, όπως το φαινόμενο της σύραγγος στην ατομική φυσική, όταν δεν επαρκεί η ενέργεια του σωματιδίου προς υπερπίδηση. Λέμε στην ατομική φυσική, όσο το κοιτάξετε στο κείμενο, είναι ένα σωματίδιο σε ένα φρέαρ και δεν έχει ενέργεια να βγει από πάνω, αλλά με το φαινόμενο της σύραγγος μπορεί να βγει μέσω της σύραγγος από το αυτό. Αιρετικοί λοιπόν σωζόμενοι είναι αυτοί που δεν έχουν μεν τα κότσια από μόνοι τους να μπουν στον παράδεισο, αλλά ο Θεός με το φαινόμενο της σύραγγος τους βάζει και αυτούς. Όσοι είναι απλοϊκοί βέβαια αιρετικοί, όχι αιρεσιάρχες. Το Κέρσορα στο διάβασμα της Αγίας Γραφής από τους αιρετικούς το μετακινεί ο διάβολος. Ξέρετε όλο από κομπιούτερ τι είναι ο Κέρσορα, το Κέρσορα το μετακινεί ο διάβολος στη Βίβλο. Και πηγαίνουν από το ένα αιρετικό χωρίο στο άλλο αιρετικό χωρίο. Έχουμε περιπτώσεις διαλόγων με καθολικούς, αλλά δοσιλόγων. Έλεγε ένας κληρικός. Έτσι, είναι δοσίλογοι αυτοί που πάνε και κάνουν διαλόγους δυστυχώς πολλές φορές. Οι διαθρησκειακές συζητήσεις στο πόρτμαντό τους περιλαμβάνουν μόνο μια στολή του Ορθοδόξου. Αυτός αφήνει το χριστιανισμό του και προσέρχεται όπως δεν είναι. Δεκαφεϊνέ χριστιανισμός. Όταν πάμε δηλαδή, πάει ένας Ορθόδοξος να συζητήσει με αυτούς, συνήθως είναι δεκαφεϊνέ Ορθόδοξος είναι αυτός. Οπότε αφήνει το χριστιανισμό του στο πόρτμαντό. Οι άλλοι όμως, όπως είναι, ό,τι έχουν, δίνουν. Τίποτε δηλαδή. Όπως είναι, εκεί πηγαίνουν κανονικά. Λένε ότι είναι αιρετικοί, είναι αιρετικοί. Έτσι. Ο συγκριτισμός προσπαθεί να περάσει την άποψη ότι είναι μια θρησκευτική σούπα όπου χρειάζονται όλα τα υλικά θρησκείες. Οι διάφορες θρησκείες είναι σαν κακοτυπωμένες τετραχρωμίες, πολύχρωμες εικόνες, δηλαδή που δεν είναι εστιασμένες. Είναι σαν κακοτυπωμένες τετραχρωμίες. Μόνο η Ορθοδοξία είναι τέλεια, εστιασμένη. Ο διάβολος παρουσιάζει τις παλιές αιρέσεις σε νέα μορφή, σαν παλιά προϊόντα σε νέα συσκευασία. Ο διάβολος δουλεύει σε δύο ταμπλό. Απολυτοποίηση του σχετικού, αιρέσεις, και σχετικοποίηση του απολύτου, συγκριτισμός. Όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο. Αυτό λένε οι συγκριτιστές. Για σωστές θέσεις, τις οποίες παίρνουμε από βουδιστές, αιρετικούς κλπ. Είναι του Θεού μας. Πολλές φορές λένε, γιατί αυτό το πράγμα το είπε ο Βούδας, γιατί το χρησιμοποιείς. Δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε είπε ένας αιρετικός, ένας αλλόθρησκος, ένας οτιδήποτε κλπ. Ότι είναι λανθασμένο. Λέμε ότι τα σωστά τους. Παίρνουμε αυτά τα πράγματα διότι αυτά τα σωστά είναι του Θεού μας, από το κατοικόνα που έχουν. Είναι φυσικό και σωστό υπό φυσιολογικές συνθήκες να κρατάμε απόσταση από τη φωλιά της οχιάς. Από την άλλη όμως είναι σωστό ο επιστήμονας, ο ειδικός στα ερπετά, να πλησιάζει ακριβώς αυτό το μέρος, έτσι ώστε να μάθει να πάρει δηλητήριο για την παραγωγή ενός αντιδότου που θα προστατεύσει την ανθρωπότητα. Δηλαδή με τους αιρετικούς ο καθένας δεν πάει να συζητήσει γιατί θα τον πάρουν εύκολα, αυτοί τα μαθαίνουν απ' έξω, παπαγαλία τα χωρία τους. Αλλά ένας ειδικός όπως είναι ο Σωτηρόπουλος, έτσι. Αυτός μπορεί άνετα να πάει να συζητήσει ή να μπορέσει να μεταστρέψει αυτό ή να αποστομώσει ένα αιρετικό. Οι Προτεστάντες πέταξαν το αυγό αντί να σπάσουν το τσόφλι. Αντί να πετάξουν τα αιρετικά των παπικών και να κρατήσουν το ορθόδοξο περιεχόμενο, αυτοί το πέταξαν και αυτό. Οι αιρετικοί χρησιμοποιούν τη Βίβλο και την καταστρέφουν. Σε κάθε χωρίο κρεμάστρα κρεμάνε ολόκληρους σωρούς πραγμάτων αιρετικών θέσεων. Και έτσι ξεκαρφώνεται για αυτούς το χωρίο της Βίβλου. Από τις Άλπεις, άλλο χιόνι πάει στη Μεσόγειο και άλλο στη Βόρειο Θάλασσα. Έτσι και από τη Βίβλο έχουμε αποκλίνουσες διδασκαλίες. Τη θύρα της Κιβωτού την έκλεισε ο Θεός απ' έξω για να μην ενεργήσει η ευσπλαχνία του Νόε. Κλειστή η οδός της σωτηρίας για τους έξω, εκτός και αν ενεργήσει η φιλανθρωπία του Θεού. Είναι σαν κάποιος που έχει βάλει δηλητήριο στην τούρτα και σου λέει: μα έχει και αγνά υλικά. Τα δόγματα σερβίρονται σε ένα μπουφέ εστιατορίου. Αποχή, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, βάπτιση, θεία λειτουργία, κάντε όποιο συνδυασμό σας αρέσει και αγνοήστε τα υπόλοιπα. Τι είδους πνευματική καθοδήγηση προσφέρει η αίρεση? στην οικοδομή του Χριστού έρχεται ο εχθρός άνθρωπος του κατά Ματθαίον και φτιάχνει διαμερίσματα, το πουργατόριο, το καθαρτήριο δηλαδή των Καθολικών, με τενσάρκωση κλπ. Για τις πλάνες των αιρετικών, άλλες αλήθειες σκοπίμως τις διαστρέφουν για να τραβήξουν στην κόλαση και άλλες δεν τις καταλαβαίνουν όπως οι κακοί μαθητές. Οτιδήποτε βλαβερό της υγείας το γνωστοποιούμε στην οικογένειά μας, το ίδιο και τη λάθος πίστη. Κάνουμε δηλαδή ιεροαποστολή. Γιατί ο Παύλος και οι άλλοι δεν μιλούν αναλυτικά για τη Θεοτόκο, τις εικόνες κτλ., ήθελαν να στερεώσουν το δόγμα περί Χριστού. Αυτό προείχε τότε. Τα παραπάνω τα διατήρησε η παράδοση. Όπως ένας άρρωστος δεν γίνεται καλά απλώς μιλώντας με τον γιατρό, έτσι και η αιρετική με τους διαλόγους. Χρειάζεται μετάνοια. Στις τόσες πλάνες και μία δώρο δίνει πάντα ο διάβολος, όπως οι πιτσαρίες. Αν όλοι οι αιρετικοί είναι ίδιοι με εμάς, τότε είναι κενό σύνολο το άγγελος φωτός. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μετασχηματίζεται, λέει, ο διάβολος σε άγγελο φωτός για να πλανήσει τους ανθρώπους. Αν λοιπόν οι αιρετικοί είναι το ίδιο με εμάς, τότε ο άγγελος φωτός δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σε ποιους δηλαδή μετασχηματίζεται ο διάβολος? Έλεγε ο Χρυσόστομος Μύρνης. Οι αιρετικοί μοιάζουν με τους τεχνίτες που δεν τους αρέσει το τεχνούργημά τους και όλο το επιδιορθώνουν, όπως κάνουν οι Εχοβάδες. Γνώρισμα αλήθειας δεν είναι η πλειοψηφία, διότι τότε οι μη χριστιανοί θα είναι αληθείς ως πλειοψηφία. Στον κόσμο έχουμε πλειοψηφία από τους αλόθρησκους, δεν έχουμε τους χριστιανούς. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και η αλήθεια, γιατί η γνώρισμα της αλήθειας δεν είναι η πλειοψηφία. Προς μεγαλύτερη αίρεση, ορθόδοξη, το 100% της αλήθειας. Μετά πάμε στους καθολικούς, προτεστάντες, ιεχωβίτες κλπ. Αυτός μας θυμίζει την εξής ιστορία. Κάποια μέρα ο Κωστής, δεν ξέρω αν σας την έχω πει και άλλη φορά, κάποια μέρα ο Κωστής του πήγε ένας φίλος του μια κότα. Λέει, έφερε την κότα, κάτσε να τη σφάξουμε, να τη μαγειρέψουμε, να φας και εσύ. Εντάξει, κάθεται. Μετά από 2-3 μέρες ξαναπάει πάλι. Θυμάσαι που σου έφερε την κότα, κάτσε να ξαναφάμε. Άντε ξανά. Μετά από λίγο πάνε 2 ξαδέρφια του. Είμαστε τα ξαδέρφια του Κώστα που σου είχε φέρει την κότα. Τους τραπεζών και αυτούς. Μετά από λίγο καιρό ξαναέρχονται άλλοι πάλι. Τι να κάνει, πώς να ξεπλέξει. Αυτός πάει και του σερβίρει βραστό νερό. Και αυτοί παρεξενευτήκαν. Και τους λέει τότε, είναι η σούπα που βγήκε από τη σούπα της παχιάς εκείνης κότας του φιλτάτου μου Κωστή. Είναι αυτό το πράγμα. Το ίδιο κάνουν και οι αιρετικοί. Δηλαδή πιο κοντά σε εμάς είναι οι καθολικοί. Μετά είναι οι Προτεστάντες, μετά είναι οι Εχοβάδες, μετά είναι και πηγαίνουν προς τα πέρα στο λιγότερο της αλήθειας. Από το 100% της αλήθειας που είμαστε εμείς. Οι άνθρωποι στην Ευρώπη νομίζουν ότι γνωρίζουν τον χριστιανισμό, αλλά πολλές φορές πλανώνται. Γιατί αυτό δεν είναι γνώση, αλλά καρικατούρα του χριστιανισμού. Ο πατήρ Βαρνάβας συνήθιζε να λέει ότι οι άνθρωποι στη Δύση είχαν τόσο χριστιανισμό, ώστε έμειναν απρόσβλητοι από αυτόν. Ο Σατανάς θέλησε να ανυψωθεί. Δεν μπόρεσε. Εξέπεσε του ουρανού. Και κατεβάζει τον Χριστό με τις αιρέσεις. Επειδή αυτός δεν μπόρεσε να ανέβει, κατεβάζει τον Χριστό με τις αιρέσεις. Οι Τούρκοι δέχονται παραδείγματος χάρη ότι ο Σαμαράς είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Σαμαράς εγκρίνει τις ενέργειές τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αιρετικούς ως προς τον Χριστό. Ο ψαράς βάζει το δόλωμα όχι διότι ενδιαφέρεται να ταΐσει το ψάρι, αλλά για να το φάει. Το ίδιο και η αιρετική με δόλωμα, λόγια της Αγίας Γραφής. Δεν λέμε υπέρ των πασών εκκλησιών αιρέσεως, αλλά υπέρ της των πάντων αιρέσεων ως ατόμων ή ομάδων. Όταν βάλουμε το κάρο της εμπειρίας στου πεντηκοστιανούς παραδείγματος χάρη, μπροστά από τη βιβλική αλήθεια, τότε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Για τους πεντηκοστιανούς, γιατί δεν το κάνουν σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ένας να γλωσσολαλεί και ένας να ερμηνεύει, λένε οι περισσότεροι προτεστάντες, οι Ευαγγελικοί, οι πεντηκοστιανοί λένε ότι σε κάθε συνάθρησή τους κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και τους γεμίζει το Άγιο Πνεύμα. Και λέμε εμείς, γιατί δεν το κάνουν όπως λέει. Και αρχίζουν και γλωσσολαλούν. Και λένε δηλαδή άρες μάρες κουκουνάρες. Και λέμε εμείς, γιατί δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, το χάρισμα της γλωσσολαλίας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους Προσκορινθίους. Δηλαδή ένας να γλωσσολαλεί και ο άλλος να ερμηνεύει. Ενώ αυτοί δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Το κριτήριο του, αν πάμε σωστά, δεν είναι οι εμπειρίες, αλλά τι λέει η αλήθεια για τις εμπειρίες. Οι Απόστολοι πέρασαν περισσότερα από 3 χρόνια κοντά στο Χριστό, προτού δεχτούν το Άγιο Πνεύμα και οι πεντηκοστιανοί τον δέχονται στην πρώτη σύναξη. Θαυμαστικό. Ήλθαν κάποτε στον Αβά Κυριακό τον πρεσβύτερο της Λαύρας του Καλαμόνος, που βρίσκεται στον Άγιο Ιορτάνη και τους διηγήθηκε ο γέροντας το εξής. Μια μέρα συνέβη να δω στον ύπνο μου κάποια γυναίκα σεμνοπρεπή, ντυμένη στην πορφύρα και μαζί της 2 άνδρες ιεροπρεπείς και ενδόξους, να στέκονται έξω από το κελί μου. Εγώ κατάλαβα ότι η μεν γυναίκα είναι η κυρία Δέσποινα Θεοτόκος. Οι δε άνδρες που ήταν μαζί της ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Βαπτιστής και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αφού λοιπόν βγήκα έξω, την παρακαλούσα να εισέλθει και να κάνει ευχή στο κελί μου, αυτή όμως δεν συγκατένευε. Έμεινα λοιπόν για πολλή ώρα παρακαλώντας την και λέγοντας: Ας μη φύγω ταπεινωμένος και καταντροπιασμένος και άλλα πολλά. Καθώς δε με είδε να εντείνω τη δέηση, μου αποκρίθηκε λέγοντας: Έχεις μέσα στο κελί σου τον εχθρό μου και θέλεις να μπω. Και αφού είπε αυτό, έφυγε. Και εγώ, αφού σηκώθηκα από τον ύπνο, άρχισα να θλίβομαι και να βάζω με το νου μου, μήπως άραγε αμάρτησα με τη σκέψη μου ενώπιον της, διότι δεν έχω κανένα στο κελί μου, είμαι μόνος μου. Αφού λοιπόν ερεύνησα για αρκετή ώρα, δεν βρήκα τον εαυτό μου να έχει αμαρτήσει σε αυτήν. Καθώς δε είδα να κατατρώκομαι από την πολλή λύπη, σηκώθηκα και πήρα ένα βιβλίο να διαβάσω, μήπως με την ανάγνωση αποβάλω τη λύπη και τους λογισμούς. Και για βιβλίο πήρα αυτό του Μακαρίου Ησυχίου, του Πρεσβυτέρου των Ιεροσολύμων, που είναι στη Φιλοκαλία. Και καθώς άνοιξα το βιβλίο, βρίσκω δύο λόγους του Λυσεβούς Νεστορίου, που ήταν αντίον της Θεοτόκου, γραμμένους στο τέλος του. Και αμέσως κατάλαβα ότι αυτή είναι ο εχθρός της Αγίας μας Δέσποινας Θεοτόκου. Τότε, αφού σηκώθηκα, πήγα και επέστρεψα το βιβλίο σε αυτόν που μου το έδωσε, λέγοντάς του: Πάρ' το, αδελφέ μου, περισσότερο ζημιώθηκα παρά ωφελήθηκα από αυτό. Και όταν αυτό ζήτησε να μάθει τη ζημία του, διηγήθηκα τα συμβάντα. Και αυτός, αφού έσχισε τους δύο λόγους του Νεστορίου, τους έβαλε στη φωτιά λέγοντας: Δεν θα παραμείνει στο κελί μου ο εχθρός της Αγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Κάποιος γέροντας κατοικούσε στη Λαύρα του Καλαμώνα, που είναι κοντά στον Άγιο Ιορδάνη, με το όνομα Κυριακός. Ήταν δε μεγάλος ο γέροντας κατά Θεόν. Αυτόν επισκέφθηκε κάποιος αδελφός ξένος από τη χώρα της Δάρας, στο όνομα Θεοφάνης, για να ρωτήσει τον γέροντα για λογισμό κορνίας. Και τότε ο γέροντας άρχισε να τον ενισχύει με λόγους περί σοφροσύνης και αγνότητος. Ο αδελφός τότε, επειδή ωφελήθηκε πολύ, λέει στον γέροντα: Κύριε Αβά, εγώ στη χώρα μου έχω μυστηριακή κοινωνία με τους Νεστοριανούς, δηλαδή ανήκω στην Εκκλησία των Νεστοριανών. Και γι' αυτό δεν μπορώ, αλλιώς θα έμενα μαζί σου. Μόλις λοιπόν άκουσε ο γέροντας το όνομα του Νεστορίου, επειδή λυπήθηκε για την πλάνη του αδελφού, τον ουθετούσε και τον παρακαλούσε να απομακρυνθεί από τούτη τη βλαβερή αίρεση και να προσέλθει στην Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Του έλεγε δε ότι δεν υπάρχει άλλη σωτηρία παρά να ορθοφρονεί κανείς και να πιστεύει ότι είναι πράγματι Θεοτόκος η Αγία Παρθένος Μαρία, που δεν το δεχόταν ο Νεστόριος. Ο αδελφός τότε λέει στο γέροντα: Αναμφισβήτητα, κύριε Αβά, όλες οι αιρέσεις το ίδιο λένε, ότι αν δεν έλθει σε μυστηριακή κοινωνία με εμάς, δεν σώζεσαι. Τι να κάνω, δεν ξέρω, ταπεινός. Παρακάλεσε λοιπόν τον κύριο να με πληροφορήσει έμπρακτα ποια είναι η αληθινή πίστη. Ο γέροντας δέχτηκε με τα χαρά στην πρόταση του αδελφού και του λέει: Μείνε στο κελί μου και ελπίζω στο Θεό ότι σου αποκαλύπτει η αγαθότητά του την αλήθεια. Άφησε τον αδελφό στο σπήλαιό του και βγήκε στην νεκρά θάλασσα προσευχόμενος για τον αδελφό. Και πράγματι το απόγευμα της δεύτερης μέρας βλέπει ο αδελφός να του παρουσιάζεται κάποιος φοβερός στην όψη και να του λέει: Έλα και δες την αλήθεια. Και τον παίρνει και τον φέρνει σε ένα τόπο σκοτεινό και βρωμερό, όλο φωτιά, και του δείχνει μέσα σε αυτή τη φωτιά τον Νεστόριο, τον Θεόδωρο, τον Ευτυχή, τον Απολινάριο, τον Ευάγριο, τον Δίδυμο, τον Διόσκορο, τον Σεβίρο, τον Άριο, τον Οριγέννη και μερικούς άλλους. Και του λέει αυτός που εμφανίστηκε: Αυτός ο τόπος έχει ετοιμαστεί για τους αιρετικούς και για όσους μιλούν βλάσφημα για την Αγία Θεοτόκο και για όσους ακολουθούν τα δόγματά τους. Αν λοιπόν σ' αρέσει ο τόπος, επίμενε στο δόγμα σου. Αν όμως δεν θέλεις να δοκιμάσεις αυτή την κόλαση, πρόσελθε στην Αγία Καθολική Εκκλησία, στην οποία και ο γέροντας ανήκει και διδάσκει. Γιατί σε βεβαιώνω ότι αν όλες τις αρετές κάνει ο άνθρωπος και δεν πιστεύει ορθά, έρχεται στον τόπο τούτο. Και με αυτό το λόγο συνήλθε ο αδελφός. Και όταν επέστρεψε ο γέροντας, του διηγήθηκε όλα τα συμβάντα καθώς τα είχε δει. Και ήρθε σε μυστηριακή κοινωνία με την Αγία Καθολική Εκκλησία. Έμεινε δε μαζί με τον γέροντα στον Καλαμώνα. Έκανε λοιπόν μαζί του κάμποσα χρόνια και κοιμήθηκε ειρηνικά. Άλλο περιστατικό. Ο Αβάς Ζωσιμάς ήρθε στη Βεθήλ, όπου ο Πατριάρχης Ιακώβ είδε το όραμα με την κλίμακα και απέκτησε τη συμπάθεια του μοναχού που φρόντιζε τον τόπο αυτό. Ο μοναχός παρακαλούσε συνεχώς τον Ζωσιμά να μείνει κοντά του και υποσχόταν ότι θα του εξασφάλιζε μια ζηλευτή ησυχία. Τότε ο Αβάς Ζωσιμάς του είπε με ειλικρίνη ότι αυτό θα ήταν αδύνατο, γιατί δεν είχε κοινωνία με τους αποστάτες της Οικουμενικής Συνόδου, της Χαλκιδόνος. Ο άλλος όμως επέμενε και του υποσχόταν ότι σε αυτό το ήσυχο μέρος δεν θα του δημιουργούσε κανένα πρόβλημα για το θέμα αυτό και του έλεγε: Μείνε εδώ, θα ψάλεις μαζί μου και θα φροντίζεις τον τόπο αυτό. Καθώς ο Ζωσιμάς είχε σχεδόν πιστεί από τις προτάσεις αυτές, είδε το βράδυ στον ύπνο του τον Πατριάρχη Ιακώβ, κατάλευκο, σεβάσμιο και σκεπτικό, ντυμένο με μανδύα και ένα ραβδί στο χέρι, να περιφέρεται σε εκείνα τα μέρη. Κάποια στιγμή τον πλησίασε και του είπε: «Πώς εσύ που έχει κοινωνία με τους Ορθοδόξους, σκέφτεσαι να μονάσεις εδώ? Μην παραβείς την πίστη σου για μένα, για την περιοχή δηλαδή τη δικιά μου, αλλά γρήγορα φύγε μακριά από τους αποστάτες και δεν θα σου λείψουν ούτε τα αγαθά, ούτε η ησυχία, ούτε ό,τι σου είναι απαραίτητο». Έφυγε και έμεινε έτσι μέχρι τέλος αμετακίνητος στα καλά έργα και την ορθόδοξη πίστη. Αυτά για σήμερα. Τι θέλετε να ρωτήσετε τώρα και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Να δοξάζουμε τον Θεό που έχουμε το 100% της αλήθειας. Αυτό είναι πολύ, το σπουδαιότερο πράγμα που έχουμε στη ζωή μας, αυτό είναι. Ούτε οι άντρες στις γυναίκες σας, ούτε οι γυναίκες στους άντρες σας, τα παιδιά σας, οτιδήποτε ας πούμε. Το σπουδαιότερο πράγμα είναι που έχουμε την Ορθοδοξία, δηλαδή το 100% της αλήθειας. Ό,τι ακριβώς είπε ο Θεός. Ό,τι ακριβώς είπε ο Θεός. Ναι, κύριε Ρομπρίνη.
Γιατί η Εκκλησία έχει επιτρέψει μεικτούς γάμους με καθολικούς?
Κατοικονομία να έχει επιτρέψει τους μεικτούς γάμους, διότι είναι ανυπάκουγα τα παιδιά της. Ένας συνειδητός Ορθόδοξος δεν θα πάει να παντρευτεί μια καθολική, μια προτεστάντισσα, δεν ξέρω και εγώ τι. Κατοικονομία λοιπόν για να μην ζουν στην πορνεία, ευλογεί το Ορθόδοξο μέλος και κάνει το λεγόμενο μεικτό γάμο. Κατοικονομία γίνεται αυτό, όχι κατακρίβεια. Ναι, γίνεται στην εκκλησία, ναι, βέβαια.
Αν δεν είναι χριστιανός,
δεν γίνεται γάμος. Με αλόδοξο γίνεται, δηλαδή με καθολικούς, προτεστάντες, αγγλικανούς και τέτοια. Με μουσουλμάνους και αυτά δεν γίνεται στην εκκλησία γάμος, δεν γίνεται. Τι άλλο? Ναι, Δημήτρη.
Διαβάζουμε, μας έχετε πει και εσείς πολλά περιστατικά αλλοδόξων που που μαρτύρησαν για τον Χριστό. Αυτοί θα είναι, ας πούμε, σαν
άγιοι. Στο έλεος του Θεού έλεγε ο πατήρ Επιφάνειος ότι δεν ξέρουμε, μήπως στην περίπτωση αυτή την ώρα του μαρτυρίου τους έκανε μια ατομική αποκάλυψη ο Χριστός και τους πήρε μαζί του. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτά τα δούμε στη Δευτέρα Παρουσία. Δεν μπορούμε να λέμε από τώρα ότι ξέρεις αυτοί είναι σεσωσμένοι διότι μαρτύρησαν. Διότι λέει οι νομίμως αθλούντες, λέει ο Στεφανούντε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι νομίμως αθλούντες, δηλαδή αυτοί που είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πιθανώς ο Θεός, βλέποντας τη μεγάλη τους αγάπη, να τους έκανε μια ατομική αποκάλυψη τη στιγμή του μαρτυρίου. Και τον Χριστό, ας πούμε, ήταν καθολική, ας πούμε. Αλόδοξη. Ερετική, ναι. Όπως, ας πούμε, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως ο Μαξιμιλιανός Κόλμπε και βγάζανε, λένε, εσύ, αυτοί θα εκτελεστούν σήμερα κλπ. Και πήρε τη θέση ενός από τους εκτελεστισωμένους, ας πούμε, και μαρτύρησε αυτό στη θέση του.
Πάντα για τους μικρούς γάμους, δεν το θυμάμαι καλά, ένας γνωστός μάνας φίλος, η αδερφή του, είχε παντρευτεί καθολικό. Αν θυμάμαι καλά, μου είπε ότι δίνουν υπόσχεση ότι ο ένας θα προσπαθήσει να φέρει στη θρησκεία του τον άλλο.
Όχι, δεν γίνεται αυτό, δεν το λένε αυτό.
Και το πρόβλημα είναι με τα παιδιά.
Ναι,
τα παιδιά πρέπει να δηλωθούν σε μια
γάμου. Ναι, σε ένα παιδί, ακριβώς. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Να ξέρεις εσύ Ορθόδοξο ότι έχεις το 100% της αλήθειας και ξέρεις ότι τα παιδιά σου είναι καθολικά. Ο Θεός δεν φυλάει από τέτοια πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, ναι.
Αυτό που λέτε το 100% της αλήθειας είναι αυτό που κάνει κιόλας την ορθοδοξία να μην είναι θρησκεία.
Εντάξει, εννοείται, ναι. Η θρησκεία είναι η προσπάθεια του να βρει το Θεό. Η ορθοδοξία είναι η απάντηση του Θεού στην προσπάθεια του ανθρώπου.
Γι' αυτό και είναι.
Ναι, ναι. Προς τα κάτω. Ναι, ναι.
Άκουσα σε σταθμό της εκκλησίας συζήτηση που είχε με μία επιστήμονα και ένας ιερωμένος. Και έλεγε αυτό ότι στην παγκοσμιοποιημένη, ας πούμε, κοινωνία και τα λοιπά, έλεγε η κυρία, ότι όλες τις θρησκείες, καμία δεν μπορεί να
λέει ότι είμαι το
100% της αλήθειας, καμία θρησκεία.
Τα συνηθισμένα.
Εκεί, εγώ, ας πούμε, δεν πρέπει να κάνει
τη διάκριση.
Ο άνθρωπος να πει, ας πούμε, αυτό, γιατί μένει όλος με το ότι είναι θρησκεία, δεν είναι θρησκεία. Γιατί αν είναι έτσι, όλες οι άλλες θρησκείες έχουν. Αλλά αυτό και αυτό επίση εμάς, ας πούμε, μπορεί να μας. Να πέσουμε, ας πούμε, σε κάποια παγίδα. Εμείς που έχουμε το 100% της αλήθειας σαν κάτι κτήμα μας δικό μας, ας πούμε.
Αλλά όχι υπερηφάνεια. Δεν θα υπερηφανευόμαστε για αυτό το πράγμα, αλλά θα χαιρόμαστε. Η χαρά δεν είναι αμαρτία. Θα χαιρόμαστε που έχουμε.
Ναι,
ακριβώς. Και υποχρέωση να κάνουμε ιεραποστολή. Και το έχω πει και άλλη φορά ότι πάρα πολλοί από τους χριστιανούς είναι στήροι. Είναι στήριοι. Σε όλη τους τη ζωή ποτέ δεν έφεραν έναν άνθρωπο συγκεκριμένα στην εξομολόγηση. Έναν άνθρωπο. Και είναι άλλοι πάλι, τους βλέπω και τους θαυμάζω. Είναι μερικά παιδιά, ας πούμε, που σχεδόν κάθε εβδομάδα φέρνουν και ένα καινούριο νέο. Σχεδόν κάθε εβδομάδα. Να μην είμαστε στήριοι δηλαδή στην Ιερά Αποστολή. Να μην είμαστε στήριοι.
Αυτό που είναι χάρισμα είναι.
Και χάρισμα είναι, αλλά χρειάζεται και προσπάθεια από εμάς. Χρειάζεται και προσπάθεια. Εμείς ας πούμε τον καλό λόγο και ας κάνει ό,τι θέλει ο άλλος. Ας πούμε τον καλό λόγο. Πολλοί όμως δεν το λένε καν. Να πούνε, ξέρεις, έλα να ξεκινήσεις την εξομολόγηση ή έλα να αποβάλεις την αίρεση ή το σχίσμα σου για να μπεις στην εκκλησία κλπ. Δεν το λένε. Δεν το λένε. Στήρι, τελείως πνευματικά.
Κάτι που το έμαθα μετά την κίνηση του Θεόδωρου, ένα ζευγάρι ήθελε να βαφτίσουν το παιδάκι τους. Εγώ δεν είχα ακούσει τι είχαν πει μεταξύ τους, οπότε ο Θεόδωρος τους είπε, δεν ξέρω την πνευματική σας ζωή και δεν μπορώ να αναλάβω τέτοια υποχρέωση να βαφτίσω το παιδάκι.
Ναι, αυτή είναι σωστή θέση.
Ναι, αυτή ήταν σωστή θέση. Αλλά τι έγινε μετά, αφού τους το είπε, δεν πήγε κάποιος που μπορούσε να παραξηγηθεί. Τι μας λέει αυτός έχει την αλήθεια και εμείς δεν έχουμε την αλήθεια. Και μου έλεγε μετά η σύζυγος ότι καθέσαν και σκεφτήκανε. Τι είναι αυτό που μας είπε, μήπως πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα και είναι συνειδητή όλη η οικογένεια.
Ναι, δόξα τω Θεώ, ναι. Δόξα τω Θεώ. Ναι, αυτό το.
Εάν η Καθολική είναι πιο κοντά σε εμάς, όπως είπα, οι Μορμόνοι που βρίσκονται, γιατί
ακριβώς. Α, οι Μορμόνοι δεν είναι το καν χριστιανοί, ούτε καν χριστιανοί δεν είναι. Τουρλού, τουρλού. Είχαν λέει μια αποκάλυψη το 19ο αιώνα, ένας Τζόζεφ Σμιθ, ξέρω πώς τον λένε, τον αιρεσιάρχη τους, του παρουσίασε λέει ένας άγγελος του παρουσιάρχη και του είπε πήγαινε σκάψε εκεί πέρα να βρεις κάτι πλάκες με τον νόμο του Θεού και λοιπά και εκεί ξεκίνησε. Δεν είναι καν χριστιανοί οι Μορμόνοι, δεν είναι καν χριστιανοί, έχουν δικιά τους βίβλο. Δικιά τους βίβλο, ας πούμε και οι Ιεχωβάτες χρησιμοποιούν την Καινή Διαθήκη έστω και παραποιημένοι. Αυτοί έχουν δικιά τους βίβλο οι Μορμόνοι. Αυτούς που βλέπετε με κουστούμια και γραβάτες και λοιπά, αυτοί είναι οι Μορμόνοι στον δρόμο. Αυτοί είναι οι Μορμόνοι, με κουστούμια και γραβάτες.
Όμως δεν είναι τραγικό ότι η Ορθόδοξη είναι η μειονοψηφία.
Πάντα τα διαμάντια είναι πιο λίγα. Τα διαμάντια είναι πιο λίγα από τα χαλίκια. Πιο λίγα είναι τα διαμάντια. Ο Θεός. Δεν ξέρω, όλα αυτά θα μας τα αποκαλύψει τη Δευτέρα Παρουσία, γιατί επιτρέπει να είναι μειονοψηφία ή Ορθόδοξη. Δεν το ξέρουμε αυτό. Υπάρχουν πάντως και πολλοί κρυπτοχριστιανοί, όπως είναι στην Τουρκία. Ακούγεται δηλαδή επιτεταμένα αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εγκεκριμένοι χριστιανοί στην Τουρκία. Και σε μια αναμπουμπούλα, ας πούμε, θα ξεφυτρώσουν. Ξεφυτρώσουν. Έχουν φτάσει στο σημείο μάλιστα να καλούν οι ίδιοι οι δήμαρχοι των περιοχών τους τον Πατριάρχη να πηγαίνει να λειτουργεί, ας πούμε, στις εκκλησίες τις εγκαταλελειμμένες από τη μικρασιατική καταστροφή. Καλούν οι ίδιοι τον Πατριάρχη. Αυτοί μπορεί να το βλέπουν οικονομικά, ας πούμε. Έρχονται τουρίστες, πούλμαν, πράγματα κλπ. Κάτι θα αφήσουν και εδώ πέρα. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Το ζήτημα είναι ότι γίνεται ο λόγος του Θεού, ακούγεται σε εκείνα τα μέρη, τα απομακρυσμένα.
Μας έλεγε η ξεναγός όταν πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη ότι είχε πάει με τον Πατριάρχη στην Καπαδοκία και τους πλησίασε κάποιος και τους είπε ότι ξέρετε, εδώ είναι πολλοί που χαίρονται που σας βλέπουν. Οπότε είπαν αυτοί που είναι να τους γνωρίσουν. Όχι λέει γιατί κινδυνεύουν. Αυτοί χαίρονται που σας βλέπουν όμως.
Ναι.
Γέροντα και κάτω στη Ιερουσαλήμ, τώρα με το επικοινό που γίνεται, φέρνουν οι Εβραίοι κατά εκατομμύρια, κατά χιλιάδες τέλος πάντων, κόσμο από τη Ρωσία επάνω, παραπατριζόμενους Εβραίους. Ναι. Οι οποίοι, όπως μας είπε και ο γιος του πατρός του Ρωτζής, που είναι κάτω στη μονή του Αγίου Σάββα, ότι είναι πάρα πολλοί που είναι χριστιανοί, αλλά δεν το δηλώνουν για να φτάσουν αυτές τις περιουσίες που τους δίνουν ναι. εκεί. Και έτσι λέει το μεγαλύτερο μας πρόβλημα τώρα δεν είναι οι Εβραίοι, αλλά οι Μουσουλμάνοι της περιοχής γενικότερα.
Ναι.
Από μαρτυρία, όταν ήμουν μικρότερη στην Αιγύπτο, από μαρτυρία είχε έρθει κάποια κυρία με πούλμαν και είχε μαρτυρήσει στις κυρίες ότι πάνε και βάζουν τη Θεία Κοινωνία για να κοινωνήσουν τους Ορθόδοξους που υπάρχουν στην Τουρκία με πούλμαν, όταν ότι κάνουν επίσκεψη, τουρισμό. Και η Θεία Κοινωνία βρίσκονται σε μήλο, το έχουν βάλει ναι. μέσα σε φρούτα και τέτοια. Και έτσι μας είχαν πει τότε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί και μην νομίζετε ότι είσαστε
πολλοί εσείς
εδώ. Υπάρχουν περισσότεροι εκεί. Μπορεί να είναι και περισσότεροι από ό,τι είμαστε εμείς εδώ.
Περνάνε στα νησιά και εξομολογούνται.
Ναι, ναι. Και στην Κωνσταντινούπολη, ναι.
Αυτό που είπατε για το θέμα τη εξομολόγηση, δηλαδή το να το συζητάμε και σε φίλους ή γνωστούς ή σε ανθρώπους, πολλοί θέλουν να κάνουν κάποια κίνηση, αλλά χτυπάνε πάνω στο ότι ψηλά με σηκώνω μετά την Κυριακή το πρωί να τρέχω ή διάφορα, ας πούμε, οι γυναίκες να μην φοράμε παντελόνι και διάφορους άλλους κανόνες, ας πούμε, που λίγο πολύ εμείς έχουμε συνηθίσει και ζούμε. Εκεί τώρα τι απάντηση μπορούμε να
δώσουμε. Για να δοκιμάσεις. Έλα να πει ότι δεν χάνεις τίποτα. Έλα, κάνε αυτό το πράγμα που σου λέω εγώ, έλα να το κάνεις 2-3 μήνες, ας πούμε. Και να δεις μόνος σου. Και άμα γλυκαθεί, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Θεός στην αρχή της πνευματικής ζωής σου δίνει μερικά σοκολατάκια. Δηλαδή σου δίνει μεγαλύτερη τη χάρη του. Ούτως ώστε να οριμάσεις και να πας μόνος σου στο ζαχαροπλαστείο να παίρνεις μετά τις πάστες.
Δεν έχουμε φίλοι και εμείς πώς θα τα παρουσιάσουμε.
Και καλά, εννοείται.
Δηλαδή, άμα λέμε από την αρχή, παιδιά, εκεί που σε στέλνω, δεν αφήνει παντελόνι, δεν αφήνει κάτι.
Καλά, εννοείται, αυτό είναι βλακεία.
Αυτό είναι βλακεία. Δεν πρέπει να το λέμε.
Εννοείται.
Θα σου πει εκείνος.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Εννοείται.
Δηλαδή, έχει σημασία πώς θα λεφθούμε.
Πάντα δεν είναι για το πνεύμα, για το κάθε ένα μέσο πνευματικό. Έχει κάποια κριτήρια. Δηλαδή, σε άλλον λέμε μεταξύ μας πολλές φορές τα παιδιά λένε ο τάδε φοράει, η τάδε φοράει παντελόνι. Ενώ εμένα μου έχει πει να μην φοράω παντελόνι. Δεν είναι στην ευχαίρεια του πνευματικού που ξέρει ότι το άλλο παιδάκι που φοράει το παντελόνι κινδυνεύει από άλλα πράγματα σε σχέση.
Σοβαρότερα, σοβαρότερα πράγματα. Αλλά και στην περίπτωση αυτή πάλι ο πνευματικό το λέει, και άμα είναι ανυπάκουο ο άλλο, τι θα γίνει. Δεν μπορεί να κάνει ο πνευματικό, δεν σε θέλω να σε διώχνω. Θα γίνει χειρότερα, θα γίνει άμα φύγει. Και αν έχετε μερικά πολλά πράγματα, δηλαδή αν έχετε το πνευματικό, δυστυχώς και στενοχωριέται, αλλά τι να κάνει.
Γεροντά,
ναι.
Είπατε στην αρχή ότι ο χριστιανός δεν χρειάζεται να πηγαίνει στον αιρετικό για να συζητήσει μαζί του ή να.
Ναι, γιατί εύκολα αυτό το ντουμπάρει ο αιρετικός.
Αν διακρίνει κάποιος ότι υπάρχει όντως αρνά τέλος πάντων αισθήματα, ξεκινάει κάποιος από περιέργεια ή τέλος πάντων να μάθει.
Αυτό καλό είναι, ναι. Άμα έχει τη διάθεση να μαθητεύσει, άμα έχει τη διάθεση να μαθητεύσει, να πηγαίνει. Αλλά και πάλι είναι δύσκολο, διότι ο άλλος, τόσο καιρό, είχε, σαν το σφουγγάρι, είχε πιει την αίρεση μέσα του. Και ξέρει τα χωρία που του λέγανε οι αιρετικοί, οι εκοβάδες, αυτό τα ξέρει παπαγαλία. Παπαγαλία. Και ορθόντω του πρώτου βιολογισμού λέει: Πρέπει να έχει δίκιο για το θέμα των εικόνων, πρέπει να έχει δίκιο για το θέμα τη Θεοτόκου, ξέρω εγώ κλπ. Ναι, είπα αυτό. Ενώ ένα κατρυπτισμένο δεν το φοβάται με τη βοήθεια του αυτό το πράγμα. Δεν το φοβάται.
Γύρω να μας πείτε και δύο λόγια για τους παλαιομερολογίτες.
Οι παλαιομερολογίτες υπάρχουν δύο κατηγορίες. Οι κανονικοί παλαιομερολογίτες που είναι όσοι έχουν κοινωνία με εμάς. Δηλαδή, τα 19 μοναστήρια του Αγίου Όρους, εκτός από την Εσφυγμένου, είναι μεν με το παλαιό, αλλά όταν έρθουν εδώ πέρα θα λειτουργήσουν με το δικό μας τον αρχιεπίσκοπο. Δεν θα πάνε με τον Κυπριανό, το Μακαρίτη, αυτό έχει πεθάνει. Πέθανε. Ο Κυπριανός, δεν θα πάνε με τον Κυπριανό, δεν θα πάνε με τον Αυξέντιο, δεν θα πάνε με τον Χρυσόστομο, τον Τζούση κλπ. Διότι αυτοί οι παλαιότητε είναι παλαιολογίτε, είναι ξεκομμένοι από την Εκκλησία. Μια ομάδα λοιπόν είναι κανονικοί παλαιολογίτε και οι άλλοι είναι αυτοί που πηγαίνουν με το παλιό, αλλά έχουν κόψει την κοινωνία με εμάς. Έχω ακούσει για μερικού επισκόπου που κάνανε μια σωστή κίνηση και είχε αποτέλεσμα. Πήγαν και του βρήκαν και του λένε: Θε να πηγαίνει. Μόνο στήκια που είχαν στην περιοχή του. Θε να πηγαίνει με το παλαιό. Εγώ σε δέχομαι. Να πηγαίνει με το παλαιό, αλλά να μνημονεύει σε μένα. Οπότε είσαι κανονικός παλαιομερολογίτης. Και μερικά μοναστήρια το δεχτήκαν. Έτσι έχω ακούσει. Αυτό είναι καλό. Είναι και εξυπνάδα του δεσπότη. Γιατί σ' όλη και καλά δηλαδή πρέπει να είναι αυτό. Έλα στην εκκλησία να μείνει με το παλιό. Δεν θέλω με το σ' όλη και καλά να σε κάνω νέο ημερολογίτη, αλλά να πηγαίνει με το παλιό, αλλά θα μνημονεύει σε μένα. Θα είναι το αρχιεπισκόπου μόνο τάδε. Έτσι. Και το έχουν δεχτεί, λέει, μερικά μοναστήρια. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και βαφτίζουν και λοιπά.
Στην κάθε το δρόμο, ναι. Μοναστήρι, υπάρχει μέσα
ναι.
Στην κοινωνική. Ναι. Εδώ. Ναι.
Τι είναι?
Είναι μάτι περιοχή από παλαιομερολογίτη, μοναστήρια, εκκλησίες, πολλοί.
Και πολλοί δεν ξέρουν και πάνε και...
Ναι, δυστυχώς.
Αυτό ήθελα να πάνε και εδώ και εκεί.
Ναι.
Και βέβαια έχει ομολογήσει μία κυρία που κουβέντιασε ότι είχα λέει αγιασμό στο ντουλάπι και φώνασα στα παιδιά, πήγανε λέει και βάλανε νερό στον αγιασμό και βρώμαγε. Και λέω, μήπως αυτό ήταν από το Πολεμίδι, λέει ναι. Και τη εξήγησε μετά ότι αυτό.
Ήταν αγιασμός από το Παλαιολογικό
και μετά ήταν τελείως φωτισμός αυτό. Ένα δείγμα για να πούμε στου γείτονε εδώ, α πούμε, ότι δεν είναι και αυτό, ότι ο αγιασμός ο δικό σου θα βρωμήσει. Ο Ορθόδοξο ιερέα δεν θα βρωμήσει.
Ναι, ο διάβολο όμω, ναι, αυτό είναι ο γενικό κανόνα. Ο διάβολο όμω μπορεί να το κάνει έτσι, ώστε να μην τον αφήνει να καταλαβαίνει τη βρώμα. Να μην μυρίζετε την βρώμα. Βέβαια. Σε τέτοια ο διάβολος είναι πανεπιστήμονας. Είναι ένα κριτήριο σωστό αυτό, αλλά σου λέει ο διάβολος μπορεί να το εκμεταλλευτεί και αυτό. Και αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Ναι. Ναι, αυτό το είχα ακούσει και εγώ αυτό. Ρόλο μου λέει ένα παιδί εδώ πέρα ότι δεν ισχύει, λέει.
Αφού πηγαίνει η ιερή δική μα και.
Μακάρι, μακάρι. Μακάρι. Ναι. Μακάρι, μακάρι. Ναι, ναι. Μακάρι, μακάρι.
Να ρωτήσω κάτι πάλι. Η γιαγιά μου ήταν εξαιρετική γυναίκα. Κοντά στη γειτονιά όμω δεν υπήρχε.
Πού να ξέρω, πού να ξέρω. Αυτά στη δεύτερη παρουσία θα τα δω.
Δηλαδή δεν κάνει, δεν εισπέρναγε στο μυαλό, ας πούμε, ότι ναι. Πάει σε
παλαιομερολογίες. Ναι. Μα και δεν υπάρχει διαφορά στη λειτουργία, καμία διαφορά. Μόνο το αρχιεπισκόπιο, μόνο τάδε, μόνο αυτό ενδιαφέρει, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν ενδιαφέρει. Α, κλείστο αυτό, τόση ώρα τηλεφωνήσω.
Είσαστε δίπλα, κύριε.
Καλώς
Η γειτονιά και έτσι που ήταν πολύ μεγαλύτερα μου, όπου είσαι εγώ, ένα και σε έκπαιδο μεγαλύτερο. Χρόνια λοιπόν, μάζευε κόσμο γύρω-γύρω, όχι παλαιοί μεγαλύτερο, απλά ήταν μικρό, έτσι κατανοητικό αρκετά. Και μόλις γιατί πιο κοντά τους από την ενορία, όσους πολλές μίλησα σε γιαγιάδες και γειτόνισες, λέει, αλλά η ενορία είναι κοντά. Και πώς έρχονται τώρα το οικονομείο Θεός και οι ιδιοκτήτες, δεν είναι ιδιωτικό αυτό, δεν μπορούσαν να το συντηρούν πλέον και το δώσαν στη Μητρόπολη. Στη Μητρόπολη. Και πλέον λειτουργεί αυτό κανονικά με ιερείς της Μητροπόλεως και όχι μόνο αυτό, αλλά εκκλησιάζεται και πολλοί κόσμος που έτσι και άλλως δεν πήγαινε. Μερικοί δεν πήγαιναν ούτε εκεί, ας πούμε. Και μας είπε πάρα πολύ κόσμο.
Πού
όταν το ξέρετε, του πείσατε, έκανε πολύ μεγάλο. Ναι, αυτό που λέμε, δηλαδή, πράξη που δεν ξέρω, σβήνει και αμαρτίες νομίζω αυτό το πράγμα που έκανε, έτσι, που οικονόμησε τόσες ψυχές.
Ναι, ναι.
Τώρα εγώ το είχα αμαρτίες.
Δεν είχα ράχα.
Οι παλαιοδρολογίτες δεν κάνουν ούτε το σταυρό τους προς το μέρο.
Όχι. Α, δεν μπορεί, μπορεί. Ναι. Λέει για χαρά, λέμε.
Αυτό που είπε η Κατερίνα, λέγε ο Τσελεγγύρης του Κυριακή, στους παπικούς που έχει αλατισμένος, γιατί βάζανε αλάτι στον αγιασμό για να μην χαλάσει.
Εγώ έχω ακούσει ότι βάζουν και αγιασμό δικό μας βάζουν, γιατί λέει ο δικό μας έχει αστεράκια μέσα.
Τι έχει?
Έχει αστεράκια, αν πρέπει να κάνει και ανάμεσα. Έχει αστεράκια, σταυρούς, σταυρούς, σταυρούς. Και παίρνουν δικό μας αγιασμό και...
Είχα πει στον πατέρα μου φάνη, όταν το ρώτησαν ποια είναι η διαφορά μεταξύ νέου και παλαιού και είχε πει ότι τους παλαιομολογίτες η απάντη είναι έργον, ενώ για εμάς φάρεργον. Ίσως κάτι τέτοιο εννοώ.
Ναι, που λένε για ένα αρχιεπίσκοπο δικό του, νομίζω τον Αυτσέντιο, δεν ξέρω ποιον, ας πούμε, που ήταν στην... σε ένα μοναστήρι που, ήταν, που έμενε με την ηγουμένη τη Μαριά μας, πούμε, ότι πηγαίνανε και βάζανε, ας πούμε, πήγαινε δίθεν να διαβάσει εξορκισμούς, διάβαζε τους εξορκισμούς ο Αυξένης, ξέρω τι, και μια μοναχή είχε κρυμμένη μια γάτα κάτω από το ράσο της και συνέωρας μια στιγμή την άφηνε τη γάτα και έφυγε, βγήκε το δαιμόνιο με τη μορφή της γάτας. Βγήκε το δαιμόνιο με τη μορφή της γάτας.
Το πάει εδώ.
Μιλάνε
εγκομιάζοντας
κάποιον
τρίτο
που απουσία του.
Αυτό
μπορεί να το ακούσει ο διάολος.
Βέβαια, ναι, ναι. Αυτό δεν σημαίνει. Ναι, εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επαινούμε. Εντάξει, να μην φτάνουμε. Αλλά να μην το λέμε πολύ, ας πούμε. Ναι, να μην το παρακάνουμε. Γιατί ο διάολος τα ακούει και μπορεί να πάει να το μοιράσει.
Και ποιο είναι δηλαδή
το. Να μην το παρακάνουμε ή ας πούμε να.
Να μην το παρακάνουμε, ναι.
Άνθρωπο αυτό το παιδί.
Ναι, ακριβώς, ναι, και κάνουν τόσο προσευχή υπέρ του. Υπέρ του. Ναι, Θόδωρ.
Μία ερώτηση γύρω για ένα συνάδελφό μου που είσαι αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Ένα παιδί 13 χρονών μπορεί να παντρέψει.
Τι να γίνει κουμπάρος, εγώ δεν θα φτάνει να βάλει το στεφάνι.
Του είπε ο ιερέας στην ενορία.
Ναι, δεν κάνει. Πρέπει να είναι τουλάχιστον ενήλικας. Πρέπει να είναι τουλάχιστον ενήλικας, εννοείται. 13 χρόνια για να μην γίνει κουμπάρος, δεν ξέρει αυτός τι πάει να πει γάμος και δεν ξέρει ποιο τι. Στα στε, κάτι για να γελάσουμε. Στην, στους τρεις ιεράρχες είχαμε ένα ιερέα παλιά, έχει πεθάνει τώρα από τον Παπαγιώργιο Καμίνο, ο οποίος ήταν πιο ψηλός από τον πρεσβυτέρα του. Στο σπίτι του που είχα πάει, στη φωτογραφία του γάμου του ήταν σχεδόν στο ίδιο ύψος. Πώς γίνεται, αφού τη βλέπω την παπαδιά, είναι κοντή, ας πούμε, είναι σχεδόν θα είναι στον νόμο, ξέρω εγώ τι ξέρει. Και μου λέει η κόρη του, λέει, δεν είχα βάλει σκαμνάκι, είχα βάλει να βγάλει τη φωτογραφία. Είχε βάλει σκαμνάκι για να βγάλει τη φωτογραφία. Λέω, και εγώ, πώς γίνεται, αφού τη βλέπω ότι είναι πιο κοντή.
Πατέρα Ιωάννη, με δύο λόγια, εμείς οι Ορθόδοξοι, πώς μπορούμε και στο σχολείο που είμαστε να βοηθήσουμε να νουθετήσουμε έναν αιρετικό χιλιαστή, για παράδειγμα, που έχουμε στο σχολείο μας.
Έχουν δυσκολεύσει πολύ τα πράγματα. Έχουν δυσκολεύσει πολύ τα πράγματα.
Έτσι...
Μια ωραία αναφορά.
Τι αναφορά?
Θα σου κάνει.
Α, θα σου κάνει αυτός. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν μπορείς. Έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ τα πράγματα. Σχεδόν τίποτα δεν μπορεί
καλύτερα...
να πεις. Αλλά ναι. Αλλά μπορεί, ναι, απ' έξω, όχι, όχι απ' έξω από το χώρο, αλλά να τα λέμε έξω-έξω. Δηλαδή, μπορεί να αρχίσουμε να λέμε ένα θέμα, ξέρω εγώ τι, και να πετάξουμε την ορθόδοξη θέση, χωρίς να καταλάβει αυτός ότι του κάνουμε αντίπραξη στις δικές του θέσεις. Και αυτό μέσα του θα μπει. Θα μπει μέσα του αυτό και σιγά-σιγά δεν ξέρεις πώς μπορεί να δουλέψει. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να δουλέψει. Ο Θεός να φυλάει από τέτοια πράγματα. Ο Θεός να φυλάει. Λες και οι πατέρες δεν τα είχαν, δεν τα ξέραν την πίστη και τη βρήκαν οι θεολόγοι του 21ου αιώνα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ποιο είπε, τα πατερική θεολογία? Ότι πρέπει να μιλάμε με σύγχρονο τρόπο, ας πούμε, για την Ορθοδοξία και οι πατέρες δεν τα είχαν πει όλα, ας πούμε, ξέρω, δεν τα είχαν πει όλα σωστά. Εμείς σήμερα έχουμε πιο φωτισμό έχουμε από αυτούς. Περισσότερο φωτισμό. Με το να επανέλθει στο μοναστήρι. Ναι, 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 εννοείται.
Αν μπορεί να μετανιώσει, να το ξεμολογηθεί, πρέπει όμως να επανέλθει στο μοναστήρι.
Πρέπει να επανέλθει στο μοναστήρι, ναι. Βέβαια. Γιατί έχει δώσει φρικτού όρκου κατά την κουρά του. Έχουν δώσει φρικτού όρκου οι μοναχοί.
Είναι το ίδιο σαν κάποιο σύζυγο να εγκαταλείψει το σπίτι.
Βέβαια, ναι, το ίδιο. Ναι, ακριβώς. Όχι περισσότερο, είναι βαρύτερο του μοναχού. Του μοναχού, γιατί έχει νυμφευτεί το Χριστό. Έχει νυμφευτεί το Χριστό.
Έχει επιλέξει την επιστροφή και επιλέξει να κάνει ένταμη ζωή.
Θα γίνεται, χτυπάει το κεφάλι.
Όχι, γίνεται.
Γίνεται, κατ' οικονομία γίνεται και αυτό το πράγμα, αλλά φαντάσου τι θα γίνει με τα παιδιά. Θα βγουν ανάπηρα τα καημένα τα παιδιά. Ανάπηρα. Εντός εισαγωγικών τιμωρία του Θεού, εντός εισαγωγικών.
Μου έλεγε και ο πατέρας μου, ο οποίος είχε κουβεντιάσει με έναν ιερέα, ο οποίος ήταν μοναχός, έφυγε από το μοναστήρι, παντρεύτηκε και έλεγε ότι. Με αγαπάει η γυναίκα μου, αγαπάει τα παιδιά μου, αγαπάει τα παιδικά μου, αγαπάει τον Σόιξολ, αλλά εγώ είμαι δυστυχισμένο.
Ναι. Ναι.
Συγχρονιστικό αυτό.
Ναι,
δηλαδή
ναι, ναι.
Δεν είχε την ευτυχία ενώ την είχε.
Ναι.
Εγώ ανέβηκα και τα λεωφορεία, είχα δει σε έναν κύριο ο οποίο δεν είχε δώσει ποτέ υποσχέσει τη παιδί, απλά είχε μεγάλη επιθυμία να γίνει μοναχό. Και του έβαλε όρο πιθανά και η μητέρα. Είναι ένα παιδί, δεν είναι και κατάλαβε εγώ την κουβέντα να παντρευτεί, να μην γίνει μοναχό. Και τον εγκλώβησε, φαίνεται, έτσι όπω είναι στην Αγγλία, γίνει όλη και παντρευτεί. Μια βλαβέστατη γυναίκα.
Και είσαι δυστυχισμένο.
Και έκανε τέσσερα παιδιά, αλλά έπεσε ότι αυτό ο άνθρωπο υποφέρει. Και είχε και προβλήματα με τα παιδιά.
Ναι.
Και υγεία και άλλα, α πούμε, και αγωγή των παιδιών, αλλά. Χωρίς όμως να. Απλά ήταν η επιθυμία, την κλίση του, ας πούμε, να την μονάσει. Και δεν το έκανε. Σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να κάνει όμως υπακοή στη μητέρα.
Όχι, όχι, γιατί. Σε τι υπακοή στη μητέρα, σε τι πράγματα που είναι αντίθετα. Πειθαρχή δι Θεό, μάλλον οι ανθρώποι. Έπρεπε να πειθαρχή στο Θεό που του είχε βάλει αυτή την κλίση μέσα του. Να εκλέξει δηλαδή τον μοναχισμό. Αυτό έπρεπε να κάνει. Του λυγεί η μάνα του. Πάει καλά. Δεν είχε χαρά λόγια.
Ένας που τα πέταξε και έφυγε στον τόπο, χωρίς να πει, δεν είπε στην γυναίκα του παντρεύτηκε ότι ήταν μοναχός, έκανε παιδάκια το οποίο δεν είχαν θέμα πρόβλημα και μια μέρα λέει που ξυριζόταν, ήταν γυμνό του μέσα και πάνω, έφυγε το πεντάχρονο αγοράκι και λέει τρίχνο, δεν θυμάμαι. Και του λέει, μπαμπά, λέει, τι κόκκινα γράμματα είναι αυτά στην κοιλιά σου. Ήταν έβλεπε το σχήμα του παιδάκι και έτσι σοκαρίστηκε και του άφησε, του εξήγησε και έγινε και πήγε στο μοναστήρι.
Ναι.
Αυτή η αθρώα είσοδο των
μουσουλμάνων, κυρίως λαθρομεταναστών. Πιστεύετε ότι γίνεται σκόπιμα για να λιώσουν την Ορθοδοξία? Και πώς μπορούμε να εμείς...
Δεν μπορούμε εμείς, τι να κάνουμε, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Προσευχή μόνο. Εντάξει, την άλλη κυριαρχή τώρα.